Is-semmija ta' Campus FM, nerġan il-taqa maqom il-lum bil-prezenza u koll ta' personalità li t'ajna maħħa l-ġimma li għaddit, Dr. Abram Borċ, li għu meqjus sikurament erudit ħafna kif stajna nifmu nisimaw mill-axar program. Il-lum ħankomplu din l-analizi u Dr. Borċ taqt li għu għanettimur daqxej l-għura għal-dawk l-opri li kienu jisiru fit-teatru l-Gaiety u l- għajt li jenti l-Orfeum u Radio City. Kif l-istruttura biex jiġu organizzati dawn naf li kien jissemma impresario u scenografija, insomma daw l-affarijiet, il-rol tagħhom, kif x'inhu il-kontribut biex imbagħad l-opra sir prodott finali?
L-impresario as such bħala ma nafuh fl-opra li kienu jsiru qabel gwerra dik kienet spiċċat. Il-mal-gwerra u fil-1939 da waqa kollox, ġifiri kellu jibda kollox mil-bidu u kien hemm daw il-kantanti volenterużi fostom Biċa Ċappara, Sopran u oħrajn illi ftemu bejnietom biex jibdaw itellaw l-opri. Kien hemm moviment ukoll kontra l-opra bit-Taljan u allura tfaċċaw traduzzjonijiet ta' ċerti opri. U saru bil-Malti daw, u fil-gazzetta tfaċċat ukoll l-aħbar speċi li ettara kif nistaw namlu l-opra aħna u namlu fil-mother language pratikament bil-Malti.
Bil-Ingliż kienu saru ukoll?
Bil-Ingliż le, hawnhekk.
Bil-Malti?
Daw kienu saru, però kienu ftit. Illa għaliex il-ħaġa ma rnexxietx. U allura daw l-istess kantanti qalbu u bdew ikantaw
għall-oriġinal.
U għalkemm kien hemm din l-oppożizzjoni għall-opra bit-Taljan u l-insistenza li għandha tkun bil-Malti, dina min ipproponija rrealizza li ma kienx fattibbli. Meta mbagħad waqgħet teatru tfaċċaw ukoll teatri oħrajn illi seta u fil-fatt saru l-opri anki f'san 1950s. Dan kien Radio City l-ewwel wieħed, l-Orfejum il-Gżira, kien hemm il-Gejti tas-Sliema u qabel daw kien hemm ir-Roxy u l-Odeon. Ir-Roxy bil-Kirkara minn għalija u l-Odeon il-Ħamrun. U kienu titellgħu opri ta' qatt wieħed għaliex ovvjament ma kienx hemm konkurrenza għalihom daw. Speċjalment ir-Roxy huwa kif qatt l-Odeon minn għalija l-opra saret darba hemm. Ma nafx kienx l-Eliżir d'Amur. Għaliex kienet opra ħafifa ma għandix
bżonn.
Niftakar ukoll li l-Orfejum u Radio City kienu qishom frivalità.
Kompetizzjoni bejniethom.
U kien hemm żewġ meċenati, kien hemm tnejn min-nies illi minn għalija wieħed minnhom kien is-Sur Gawċi illi ġab kumpanija mill-Italja. Ġab il-kantoni mill-Italja, l-Surmos kantoni, u għamel per eżempju staġun żgħira ta' ftit opri. Però fl-istess ġimgħa jew fl-istess jiem, fir-Radio City kien hemm xi ħadd ieħor li wkoll ġab kumpanija mill-Italja biex itellgħu l-opri. Ma naħsib li kienet idea tajba li jkollok ġiex.
Allora dan l-impreżarju meta ngħidu l-impreżarju x'ir-rol tiegħu x'kien.
Le, dan l-impreżarju kif nafuh qabel u kellu l-importanza li kellu qabel ma kienx l-istess ħaġa daw, sempliċement ħarġu l-flus huma.
Isu investiment.
Investiment. L-investiment li mhux neċessarjament jirnexxex biex ikollok investiment li jirnexxex li jiġu n-nies. Mentri l-impreżarju kif nafuh qabel. Kif il-fatt kif għantajt najdlek li dimma tanġdamet wis. L-impreżarju kif konna nafu qabel kontajt najt, kien persona kompletament differenti. U meta nitkelmu fuq l-opra f'Malta, rridu bil-fors nitkelmu kol dwar l-opra fl-Italja. Għax għal-ħafna snin il-kumpanijiet kantanti għal-Malta kienet tiġi minn hemm. Għal-għaf anki kek ma jkunux italjani, kienu jkunu.
Jkunu studjaw
l-Italja. Jkunu studjaw u jkunu agganċati ma ditti illi kif fejna fin illi ikollhom lista ta' kantanti jaħdmu magħhom, isom daw ikunu il-base
illum sfortunatament saru l-agenti fil-futbol.
Ekku, daw,
il-players tal-futbol.
L-istess ħaġa,
l-ġifiri, ma tantx inbidlet is-sitwazzjoni.
Għal ħafna snin il-kumpanija tal-kantatti kontet ngħid tiġi minn hemm. Issa meta tgħid impreżarju, impreżarju dak iż-żmien kien xi ħadd li jġib numru ta' kantanti Malta għal staġun operistiku li normalment kien jiftaħ f'Ottubru u di damet għawdex l-opra dejjem
f'Ottubru.
F'Ottubru u da jibqa' sejjer sa' Mejju. Jiġifieri qegħdin nitkellmu aħna staġun operistika minn sena għall-oħra. Allura meta narawhom l-istaġun naraw pereżempju 1836 għal 1837.
Dejjem mifrux fuq sentej.
Mifrux fuq sentej. Mbagħad ovvjament jieqaf kollox f'Mejju u l-impreżarju jitla biex jġib kumpanija ġdida.
Żgur is-sajf isiru l-preparamenti kollha għall-Ottubru.
Qabel is-sajf l-impreżarju jew kellha kellu ikun rappreżentant tiegħu kien jitrattam ma' aġenti ġewwa l-bliet ta' Bologna, Firenze, Ruma, Milan. U bliet oħra sabiex jażel il-kantanti għal-Malta. U jiddiskuti l-kuntratt tagħhom hawn qiegħed il-qofol ta' kollox dak li jkun hemm fil-kuntratt. Għal numru ta' snin kien ikun marbut f'kundizzjonijiet li kienet tagħmilu l-Kummissjoni tal-Gvern. Kien hemm kummissjoni u din tajt hekk irid isir irid ikollok tant numru ta' opri. Okej, irridu jingħataw f'dawn il-ġranet mhux il-ġimgħa għax il-ġimgħa kienet ġurnata qaddisa u ftemna u fil-ġimgħa l-kbira ġimgħa sħiħa ma jsirux u fil-karnival isiru iżjed speċjalment dawk l-opri li huma
popolari u brijużi.
Ekku. Kif konna qegħdin ngħidu mela għal numru ta' snin kien marbut bil-kundizzjoni tagħmilu l-kummissjoni. Jiġifieri dwar in-numru ta' kantanti prinċipali kienu jidi, pereżempju, tgħid irid ikollok ġi soprani, ġi tenuri, baxx. U baritonu.
X'inhu l-iskop biex jissostitwixxu xulxin?
L-iskop huwa waħda li da ikunu ċerti, il-kummissjoni tkun ċerta li da verament
jonora
l-kuntratt tiegħu. U biex jekk jonqsu kantant marat, irid ikollu jew ibiddel is-serata jew inkella jġib il xi ħadd ieħor. Mhux il-kantanti prinċipali biss kien jagħmel il-kuntratt, kien jagħmel il-kuntratt ukoll mal-komprimarji. Il-komprimarju qed ngħidu dawk li għandhom kon primarju, jiġifieri mal primarju. Mhumiex il-primarju huma jkantaw ruoli żgħar.
Supporting
cast ikunu. Dan ovvjament kien jiddependi mill-għażla tal-opri għax jista' jkun il-kummissjoni kienet tistabbilixi tgħidlu di u di u di jridu jsiru. Issa l-komplement.
Dam l-aspett finanzjarju, sostenibilità.
Imma l-aspett finanzjarju jidħol għalih l-impreżarju. U kollu din is-somma, il-komplement irid jidħol għalihu.
Mil-beħ tal-biljetti, għalik importanti l-udjet.
Mil-beħ tal-biljetti u seniġu għaldik. Ħafna minn dawn il-kantanti kienu diġa jikkantaw barra l-Italja, anki jiġu mill-Ingilterra. Per eżempju, jekk issegwi il-karriera tagħhom daw tinduna. Illi per eżempju kanta Kostantinopli, kanta Odessa, kanta fi bliet oħra fil-Mediterran, Madrid, u da kollu, u ġejaw. Issa kien ikun hemm min ikun mezza takka ġifieri kantant bil-question mark.
Iva.
Mbagħad kien ikun hemm ukoll kantanti li.
Li jkunu straordinarji.
Li jkunu verament għamlu bħala Adelaide Borgimani. Mamu, per eżempju, li kienet waħda mill-aqwa kantanti fi żmiena li bdietaw. Il-kontratt mal-kantant prinċipali però mhux normalment ma kienx ikun marbut biss ma' flus. Per eżempju, normalment kien jinkludi fih ukoll serata ta' benefiċċju
ta' beneficenza.
Ta' benefiċċju għalih.
Ej għalih.
Eżgur, dan jissejjaħ benefit performance kien. U inti meta tara l-gazzetti, tara per eżempju li ċekku stenna li tiġi reġiment ta' soldati jew vapur bil-Baħrin jiġi Malta u jażel id-data il-kantant u jgħid jiena se nagħmel dan il-programm.
Concert version jiġifieri.
Le, jagħmel opra sħiħa.
Opra sħiħa,
jew inkella biċċiet minn opri.
Kif
issejn is-sjer.
Selezzjonijiet.
Ekku, mela l-kuntratt kien ikun pereżempju inkludi fih kif is-serata tal-benefiċċju. L-idħol minn din ir-reġta magħżula mill-kantanti ovvjament kien imur kollu għall-artist. wara li jitħalsu l-ispejjeż tas-sera. Jiġifieri jrid jikri t-teatru, jikri l-orkestra, mbagħad il-kumplament għalih. F'dawn il-benefit performances nistgħu ngħidu li l-kantanti kienu jippruvaw jiġbdu simpatija u l-appoġġ finanzjarju tal-pubbliku. Għalhekk l-għażla tas-serata kienet f'idejn il-kantant li seta' jagħżel il-programm li jrid. Opra sħiħa, biċċiet mill-opri, diversi atti, wieħed minn hawn, wieħed mit-trovator, wieħed mill-Ernani, jiddependi ovvjament fil-perjodu li qegħdin nitkellmu. Anki duetti warji popolari. Oħrajn kienu jistennew kif kont qed ngħid li ikun hawn anki l-preżenza tal-militar. Allura jdaħlu kanzunetti bl-Ingliż, plays,
repertorju li jkun attrazzjoni.
Imma dan ir-repertorju, il-plays, pereżempju, kienu jieħdu sem fihom gruppi tal-militar Ingliżi.
Ingliżi stess.
Kien ikollhom pereżempju simpatija lej fejna fien Lorenzo Del Riccio li għamel xi 40 sena jkanta ġo Malta. U dan kien jaf, pereżempju, li se jkollu tendenza notevoli jekk idaħħal fejna f'jagħmel farsa cool as a cucumber, pereżempju. U oħrajn.
Insomma, il-prodott irid ikun varjat u xejn biex tattira l-udjenza.
Ekku. Jiġifieri l-preżenza ta' reġimenti ta' soldati kif ukoll tan-Navy kienet importanti għax kienet tfisser introjtu għall-impreżarju.
Ma nafx, nistax nwaqfek għalissa.
Għajdli.
Metina aħna saqsejnik x-tissuġġerixi li għanna nisimaw, inti għazilt anki bicċa mil-kor, il-Lombardija la Prima Kroċjata u xek.
Ejba.
Ta' Giuseppe Verdi, għalix għazilt li la di?
Illa lix, naħseb huwa importanti u koll, li wieħed jifhem illi Verdi tfaċċa fuq ix-xena artistika u mużikali italjana. Propju fil-perjodu meta fl-Italja kien hemm il-rewixta il-ġlieda kontra l-Impero Awsburgo. Allora inti tara sensiela ta' opri u bdiet bċekka bil-Nabucco. Wara Nabucco però ġiet il-Lombardija la Prima Kroċata. U Ernani għandek il-Lombardija la Prima Kroċata għandek il-kor. U Signore dal Tetto Nato.
Lissa ħane semawħ.
Għandek mill-Ernani Siri Desti il-Leon di Castiglia li huwa kor et il-estika l-ġlieda. Ejjan umu. U għandek eventualment fejna fjeda il-Trovator di kwella pira.
Di kwella pira.
Met inti il-tenure kanta di kwella pira ma nafx hemm novella ta' Camillo Boito jizima senso. U Luchino Visconti kien għamel film. Luchino Visconti u ċelebri
nirek.
Kien għamel film, Balida Valli u Farley Granger, niftakar. U meta dana jispiċċa l-att li it-tenur Manriko meta jisir jaf li il-lommu inqabdet mill-Konte di Luna, dana jesprimi jirrabja tiegħu. U jagħmel dik quella pira minn dik il-pira tan-nar minn dak in-nar se niġeni ħilsek. U jqajjem il-sħabu u jgħid allarmi. U l-kor kollu jispiċċa allarmi. U dak il ħin fil-film senso, ġewwa t-teatru La Fenice, Venezia, il-partiġani ġew dawk il-qalbiena Taljani li kienu qed jiġġieldu kontra l-Impero Awsburgo. Mill-loġġjoni mit-teatru fuq tal-La Fenice, bdew jitfaw il-fjuri fil-plateja, u l-plateja kienet mimnija b'soldati
tal-Awstrijaċi,
u dan allarmi, bdew niżlin dawn il-fjuri, u bdiet lajta fuori lo straniero da Venezia, viva l-Italja. U dik kienet għajta li verament ħalliet.
Impatt.
Ħallet impatt u ħallet u koll komplit t-timbra l-Verdi bħala il-poeta
patriottiku
tal-patriottizmu taljan.
Mela għani semaw il-kor u Signore dal Tetto Nato mill-opra il-Lombardija alla Prima Kroċjata ta' Giuseppe Verdi. U nirringrazzjak li tajtna l-parir biex nisimaw dan il-kor. Thank you. dwar dan il-kunċert tal-Benefit Concerts, x'tari fiktar siju tista' tagħtina anke min irid ikompli jirriċerka iżjed dwar is-suġġett?
Iva, mela kont qed kif konna qegħdin ngħidu wara illi jsir il-manifestazzjoni wara l-ispiċċal programm ta' dan il-Benefit Night, f'din l-okkażjoni il-kantanti u kantanta kienu jduru l-boxes fejn kienu jingħataw regali bħal flus, affarijiet tad-deb, affarijiet li jiswew il-flus insomma.
Valur.
Ta' valur, mhux dejjem li serata bħal din kienet li jeħperu. Wara xi serata importanti kif ukoll matul wara dawn il-benefit performances, xi ħudt mill-kantanti dawk l-aktar magħrufa kienu jiġu akkumpanjati lura mit-teatru lejn id-dar fejn kienu joqogħdu l-belt, merfuha fuq l-idejn minn gruppi ta' ammiraturi. Oħrajn bit-torċi f'idejhom kienu jsejħulhom Bengala Lights, idawlu l-pulċissjoni. Kienu jittajru wkoll ħamim, tant kien hemm ikun hemm entużjażmu. Fil-każ li kantant ma kienx impressjona però huwa jidħol għal darba oħra l-impreżarju jew kien jidher li mhuwiex ta' klassi, dan kien jiġi protestat. Fiftit kliem il-kuntratt tiegħu jew tagħha jiġi annullat u jkollu jitlaq il-kumpanija. Postu jew kien jinġib xi ħaġa ġdid jew inkella kien l-impreżarju kien jitlob li t-tenur li ġa qed ikanta ċifier hemm inkanta fejn naf jinsebgħin darba. F'istaġun, illum inkonċepibbli biex xogħol ħalli. Xogħol l-impreżarju kien li jsib sostitut permezz tal-kuntratti tiegħu. Ħaġa oħra li kien ikun hemm fit-teatru hija l-klakk. Din rajta ssir jien kemm Ruma u kemm Venezia. Venezia kien hemm Tosca niftakar kont qiegħed fil-loġjoni fuq jien, kienet soprana Amerikana u tgħid kemm qalat voti minn hemm fuq mill-loġjoni. Tinduna li mhux kollha l-kritika kienet mistħoqha.
Ikun hemm daqsxi esaġerazzjoni wkoll.
Ija, li l-impreżarju kien iħallas numru ta' spettaturi sabiex iċaf ġbudaw lill-kantanti anki meta dan ma jistħaqilhomx. Kienet użanza mxerda f'ħafna teatri. Dan kien jagħti lokal preżenza fit-teatru ta' gruppi opposti, din sofra minna Rossini meta għamel Barbier di Siviglia Ruma. Kien hemm is-sostenituri ta' mużiċist li kien għamilha diġà
il-Barbier
di Siviglia. U ovvjament dan għala ħafna protesti u bbuja.
Tfixkil biex ifixkel lilhom.
It-teatru kien teatru Arġentina ta' Ruma.
Arġentina Ruma.
Ekku. Kienet użanza wkoll u kienet sabiħa di għandi kollezzjoni tagħhom daw li kienu jinkitbu poeziji jew sonetti għadu nur tal-kantant u jew il-kantant ta' festeġġata u ta' rom, speċjalment l-Ingliżi tgħid kemm kienu dilettanti tagħha din.
U jitqassmu daw fejn kienu jitqassmu?
Żgur, u kienu jidru fil-gazzetti. Kienet ħaġa li u fuq l-istess kantant ta' mhux kien wieħed kien jikteb pereżempju sa nikteb poezija jien sunett inti. Tant kienu
jkunu eloġi dawn immaġini.
Ekku. Lista tal-premijiet li kienu tar-regali li kienu jaqalgħu semmejnija. Ta' min jgħid ġifieri li daw kienu meta jmorru jduru wara l-ispiċċa show kienu jmorru jduru l-boxes fejn il-boxes kienu jkun hemm l-iżjed nies fakultuż ovvjament. Kien hemm min sejħilhom kien hemm gazzetta sejħilhom The Begging Plate. Iżgħu kienu jduru bil-platt, jiġifieri
tal-laba.
Ekku, u dak li jkun jiġifieri kważi jistħi li titfaċċatlu fil-box bil-platt.
U tittati xi ħaġa.
U ma tagħha xejn.
L-iktar tkun iddiżappuntat jew iddiżappuntat.
Ekku. Dan kien xogħol l-impreżarju kif għadna. Allura kienu jkunu jridu li jkunu nies ta' ċertu perspikazja. L-aħħar impreżarju kif nafu ħaħna, fit-39 kien Zajt tela Ruma dan mar l-Italja biex jaqgħod il-kumpanija u kif kien hemm faqgħet il-gwerra ġie lura u ġie bidej vojta. U għalhekk waqgħet teatru. Waqgħet pratikament l-użanza li kienet millenari għaw ta' ħafna snin. Li sfuma kollox.
Jiena ringrazzjak ta' dat-tarif kollu ta' natura storika, ġifieri u patrimonjali. X'għad però saqsik xi ħaġa aktar fuq l-opra kontemporanja qabel ikolna nagħlqu din il-konversazzjoni. Inti kont ukoll producer tal-opra Compostella f'żewġ atti tal-Peter Ceracinoglu u mużika tal-Mibki Charles Camilleri kont Dr. Michael Laws. X'wassal biex F'din id-dinja dinha opera naħseb kienet daqsxejn differenti minn dopri li aħna romantiċi u tal-verriżmu u daw. Xtaqna l-qubija bħala formazzjoni anke li semmija u l-istudenti li qed jistudjaw il-mużika.
Din kienet ħafna differenti, għaliex hemm Peter Saracino Anglot beda jikkomponi it-text ta' Compostella u kif inti tista' tara għal hawnhekk għanna l-arcella li hija pratikament is-simbolu ta' Santiago
de Compostela.
U il-text ħafna żmien u ħafna xogħol. U meta dijuli u diskutejnieh talabni biex insib naqdu kumpanija biex tiġi ovvjament ippreżentata għal pubbliku. Niftakar li jiena kont mort il-Bulgarija, hemmhekk għax ovvjament irridna nsibu nies illi ma jitħallsux ħafna.
Huma
kompetittivi finanzjarjament u hemmhekk kellimt ċerta sopran li kienet ġiet Malta u għamlet music classes, voice training classes hawnhekk u dina sabet tenur u sopran u supporting xismu kienem bariton u stroke bass. U daw ġew raw it-text u realizzajna mit-text illi kien twil ħafna it-text. Allura konna deċidejna li kien dawk l-spoken parts nagħmilhom jiena minn Jobbox u Michael Laws iħares biex jara fiex xejn għandu jibda u għaliex.
Kollu sinkronizzat.
Ekku. U kienet iżjed xogħol ta' letteratura biex ngħidu hekk milli opera vekkja ta' old tradition.
Jien lekk għatlek kontemporanju.
Ma kienx hemm minn.
Charles Camilleri kiteb ukoll il-weda u hekk.
Charles Camilleri il-weda kienet il-weda ta' Charles Camilleri kienet interessanti jiena kantajt fiha. L-ambjentazzjoni hija raħal Malti u il-text kien ta' Friġiri. Mhux ta' ħolem Friġiri.
Ta' Joe Friġiri, ta' professur Joe Friġiri.
Ekku.
Dottor Bush, ħajkollina laqgħu għax sfortunatament il-liġi tal-ħin hawnhekk hija assolutament fuq rasna. Nirringrazzjak ħafna tal-informazzjoni siwja ħafna. Ħafna minna għasan tkellem għalija nnifsi, ma tantx kont naf. Servietni wkoll ta' learning experience u ċert ukoll learning experience għas-semmija ta' Campus FM u għal kif dejjem ngħid jiena għal dawk l-istudenti li jridu jkomplu jitluk ta' fid-dettall kemm fuq l-istorja, l-istruttura, l-impreżarju, eċetera, u anki fuq l-opera kontemporanja li llum irreferejn għaliha għal Charles Camilleri. Nirringrazzjakom, nirringrazzja lilek għal darb'oħra Dr. Abraham Borċentier u ditu espert dan is-settur. Minnaħat jgħajna tikom appuntament għal bħallum 8 jiem.